Трилогі про культуру.
Добрий день усім, хто слухає в гэтай хвіліны канал «Культура». У нашым ефіры пачынаюцца «Дыалогі пра культуру». У студыі вядучая Алла Іванова, за гукарэжысёрскім пультам Сафія Пінкрат, а відэаверсію нашай праграмы сёння стварае Алеся Давідовіч. У нашай краіне існуе выдатная сістэма падтрымкі таленавітых спецыялістаў у прыярытэтных для рэспублікі сферах дзейнасці. У сувязі з гэтым на 2025 год прэзідэнтам Беларусі былі прызначаны гранты 46 спецыялістам, якія працуюць у сферах навукі, адукацыі, аховы здароўя, культуры і маладзёжнай палітыкі. Адным з атрымальнікаў такога гранта стала загадчыца аддзела экспазіцыйна-выставачнай работы Музей гісторыі горада Мінска Юлія Кавалёва. Добрый дзень, Юлія. Рады, што вы завіталі сёння да нас у студыю. Вось аб тым, на што пойдуць сродкі гранта, аб удзелі ў адкрытым конкурсе на яго атрыманне, таксама пра іншыя напрацоўкі па стварэнні актуальных і значных выстаў, іншых праектаў, якія працуюць у музеі горада Мінска, мы пагаворым сёння ў рамках нашых дыялогаў пра культуру. Ну, канешне, на пачатку, Юлія, хочацца яшчэ раз павіншаваць вас з атрыманнем гэтага гранта. Рады? Якія эмоцыі?
Дзякую. Ну, нечакана, канешне, што ўсё ж такі такі значны конкурс. Ну, мы рыхтаваліся да яго, можна сказаць, ўжо даўно. Ну, але вось паўдзельнічалі ў гэтым годзе і, ну, атрымалі вось такое прызнанне. Гэты праект наш, гэта праект віртуальнай выставы, які мы назвалі «Міхаіл Савіцкі. Спадчына». Чаму мы даўно рыхтаваліся? Ну, мастацкая галерэя Міхаіла Савіцкага, яна ж адкрылася ў Мінску яшчэ ў 2012 годзе, таксама па ўказу прэзідэнта, і гэта такое, ну, значная падзея, та прызнанне заслуг гэтага мастака, таму што монагалерэй у нас не так шмат увогуле ў краіне. І яна працуе менавіта як галерэя, то есть мы дэманструем творчую спадчыну Міхаіла Андрэевіча, жывапісныя яго работы, там
гэта часткова... вы расказваеце пра пастаянную экспазіцыю «Мастак, грамадзянін, герой».
Так, аднак жа у нас ёсць вялікая частка фондаў, прысвечаных Міхаілу Андрэевічу, якая адлюстроўвае не столькі яго творчы шлях, хаця творчы таксама, сколькі яго біяграфію, грамадскую дзейнасць, ну, яго нейкія асабістыя інтарэсы. І вось гэтую частку мы і хацелі б прадэманстраваць з дапамогай вось гэтай віртуальнай выставы, так, віртуальнага праекта, таму што яна, ну, на сённяшні дзень вось гэта вялікая спадчына, ну, яна недаступна для наведвальнікаў. Мы яе захоўваем, мы рабілі некалькі выстаў па гэтым нашым фондам.
Ёсць звесткі больш за 1000 экспанатаў, так,
больш за 1000 экспанатаў. Гэта так мы называем мемарыяльная калекцыя Міхаіла Андрэевіча Савіцкага. І што яна ўключае? Яна ўключае ў сябе вялікую колькасць дакументаў, гэта лісты, пасведчанні, узнагароды, гэта фотаздымкі, вялікі архіў, тым ліку сямейны архіў, які быў перададзены вось нашчадкамі Міхаіла Андрэевіча. Гэта вялікая колькасць розных невялікіх эскізаў, якіх можна пазнаць, будучы знакамітыя яго работы. Гэта нейкі блакноты, нататнікі з запісамі, які рабіў Міхаіл Андрэевіч. Гэта вялікая колькасць такіх для яго важных рэчаў, які ён захоўваў, там кнігі з аўтографамі знакамітых людзей, да? Альбо, ну, лісты, які ён сам атрымліваў альбо пісаў. І вось усё гэта, яно як бы складае такую музейную частку. Але ж у нас не музей, а галерэя, і мы толькі, ну,
частку маем магчымасць паказаць.
І, можа быць, яно і не патрэбна ўсё, каб было паказана ў экспазіцыі, там, ператвараць это ў архіў. А вось у фармаце віртуальнай выставы гэта будзе, ну, зручна, гэта будзе цікава, гэта будзе такая база, і можна будзе, як бы, і алічбаваць, хаця частку ўжо алічбавана, вось гэта спадчыны, а гэта як, ну, электронная копія, так варыянт захавання. І гэта зручна для нас, таму што мы ведаем, што прадметы захоўваюцца, да, яны надзейна, да, у надзейным стане. А для наведвальнікаў вось праз экран можна разгледзець усе дэталі, пазнаёміцца.
Пацікавіцца.
Так, і для спецыялістаў так у першую чаргу, так для, ну, мастацтвазнаўцаў, якія, ну, часам цікавяцца, ну, это вельмі складана прыйсці ў музей там, атрымаць дазвол на працу з гэтымі дакументамі, а так гэта будзе даступна. Як мы першапачаткова гэта задумалі, размясціць гэта ў пастаяннай экспазіцыі. У нас вось ёсць такой дэвайс, такі вялікі мультіборд, это, ну, як вялікі камп'ютар з сэнсарным экранам. Вось мы яго недавно набылі, у яго шмат магчымасцяў, але мы выкарыстоўваем пакуль я толькі яго як тэлевізар для
як таго, да, дапаможны,
так, для прайгравання вось фільмаў, для прагляду фільмаў, для прагляду фотаздымкаў, але ж там можа быць усталявана праграма, вось як мы гэта плануем, якая дазволіць вось азнаёміцца з усёй гэтай спадчынай. Ну і вось ідэя такая, што частка потым можа быць прадстаўлена і ў інтэрнэт-прасторы. Не ўсё, ну, але значная частка.
Але ўсё ж такі першапачаткова гэта будзе непасрэдна ў музеі,
да,
прадстаўлена
толькі. У музеі. І вось наша задача ў тым, каб, ну, канешне, правесці вось вялікую працу па лічбоўцы, ўсё гэтай спадчыны, ўжо многае зроблена, а зрабіць, ну, адпаведныя анатацыі, такія даступныя для шырокага кола наведвальнікаў. І вось ўжо там распрацавана структура гэтай праграмы. То есть яна даволі простая павінна быць, зручная для наведвальнікаў. Ну, па сутнасці, гэта так такое як бы меню, якое будзе ўключаць дакументы, узнагароды,
асабістыя
дазвесткі. Мы яшчэ нам хацелася б зрабіць, мы спадзяемся, што нашы партнёры будуць з намі супрацоўнічаць, зрабіць такую віртуальную калекцыю работ Міхаіла Андрэевіча, якіх у нас няма, які ёсць у іншых музеях, каб вось была, ну, такая як бы цэласная, як мага больш, можна было вось у адным месцы пра ўсё гэта даведацца. То есть, ну, канешне, са спасылкамі на тое месца, дзе гэта захоўваецца, да, это, канешне, будзе толькі ў структуры галерэі. Вось, ну, і нават Трэцякоўская галерэя ўжо нам перадала, ну, такія правы дэманстраваць. У нас ёсць і нават рэпрадукцыі вялікія работ Міхаіла Савіцкага. Потым у нас сабрана вялікая калекцыя дакументальных фільмаў пра Міхаіла Андрэевіча, але яшчэ не ўсё. Вось, трэба нам будзе звярнуцца дадаткова ў архіў кінафона фотадакументаў у нас у Дзяржынску, таму што, вось, як выявілася, там ёсць так, не толькі дакументальныя фільмы, але, ну, такі кіначасопісы, кіналетапісы, як яны называюцца.
Нарысы,
да,
такі,
нарысы, да, то есть, ну, фрагментарна, але там малады яшчэ Міхаіл Андрэевіч, то есть, мабыць, то, што мы яшчэ не бачылі. Вось, і нават на вашу радыёстанцыю мы плануем звярнуцца, таму што вось
інтэрв'ю,
да, да, я не так чула, можа быць, пару гадоў таму, калі Міхаіл Андрэевіч расказваў пра цыкл «Лічбы на сэрце», это аўтабіяграфічны цыкл, вось, прысвечаны таму перыяду, калі ён быў вязнем фашысцкіх канцлагераў, то есть ён там расказвае падрабязна пра кожную работу. Ну, вось, ну, такія аўдыёзапісы ёсць, яны захоўваюцца. І яшчэ вельмі хацелася б зрабіць такую частку, якая, ну, для мяне будзе вельмі складанай, то есть тут, конечно, трэба звяртацца да спецыялістаў, інтэрактыўную для дзяцей. То есть, каб это была ў фармаце гульні, якая б дапамагла замацаваць атрыманыя веды падчас экскурсіі. І такіх прыкладаў шмат існуе ў многіх мастацкіх галерэях, калі там дзецям прапануецца там скласці пазл з карціны, альбо там некая віктарына цікавая, ну, такое падарожжа
па біяграфічных,
да,
па
самих карцінах, да. Так. Вот, ну, і тым больш, што тут мы хацелі раскрыць такую частку яго творчай біяграфіі, пра якую мала хто ведае, гэта кніжная графіка дзіцячая. Дзіцячая кніжная графіка ў 60-е гады Міхаіл Андрэевіч аформіў некалькі дзіцячых кніжак. Міхася Машары, гэта «Зязюльчыны слёзы», «Сонечны агарод» і «Зелянушка і кракатушка». Ну, такія, якбы, не вельмі з ім асацыяцыі выклікаюць, да, гэтыя работы, але, ну, вельмі пазітыўна,
малавядомыя, але будзе вядома, так, больш, ну, шырокаму колу.
І гэта вось з дапамогай электроннага вось гэтага сродка, ну, дазволіць там разглядаць гэтыя малюнкі, тым больш, што ў нас ёсць не толькі самыя кніжкі, але і графічныя лісты. То есть там з рознымі варыянтамі, як ён працаваў вось над гэтай тэмай. Вот, ну, от, вось такі праекты на працягу года мы будзем яго рэалізоўваць, а потым уже прадставім нашым наведвальнікам на, у пастаяннай экспазіцыі.
Вось так, я правильно зразумела, прыкладна до конца гэтага года.
Да,
тэрмін
да.
рэалізацыі гэтага праекта стварэння віртуальнай выставы «Спадчына».
Так.
Чаму такая назва?
Ну, спадчына, як тое, што мы захоўваем, увогуле музей і спадчына неаддзялімыя паняцці адно ад аднаго, ну, спадчына Міхаіла Андрэевіча, то есть не толькі мастацкая спадчына, а спадчына біяграфічная. Ну, калі гаварыць вось пра гэтыя 1200 экспанатаў, да, іх вось так. столькі ў этой мемарыяльнай калекцыі, ну, яны вельмі цікавыя, самая такая вялікая частка, якая вось стварае такую высокую лічбу, гэта яго бібліятэка. Ён быў такі, ну, аматар кніг, так, і, мабыць, вось усе сродкі, якія ў яго былі, ён набываў альбо фарбы, халсты, альбо вось літаратуру. У нас, на жаль, не цалкам гэта бібліятэка, але ўсё тое, што было калісьці ў яго майстэрні, цяпер захоўваецца ў нашым музеі, і чым яна каштоўная, эта бібліятэка, тым, што там ёсць рэдкія выданні па мастацтву, гэта альбомы, каталогі мастакоў, ну, ўсяго свету, а таксама часопісы. Тыя часопісы, якія, ну, мала хто мог сабе дазволіць мець у перыяд вось у Савецкім Саюзе. Міхаіл Андрэевіч яго іх набываў, выпісваў. То есть гэта з краін соцлагера заходніх, то есть гэта польскія, і чэшскія, і гдэраўскія. Мы, канешне, іх не лічбуем, але мы прадставім, ну, вот пэўны каталог для того, каб наши наведвальники, коли будзе такое жаданне, змаглі б, ну, даведацца і звернуцца ўжо ў нашу бібліятэку, можа быць, з імі папрацаваць, таму што гэта для яго таксама, мы лічым, была і крыніца натхнення, вось, ну, і, мабыць, там некія, ну, кампазіцыйныя прыёмы ён мог, да, выкарыстоўваць, ну, дзякуючы вось такому вялікаму матэрыялу, это ўсё, ну, адлюстравана і адбілася на яго творчасці.
Над праектам будзеце не толькі вы працаваць, ну, а цэлая каманда такая, таму што праект маштабны вельмі, каб усё гэта рэалізаваць.
Ён прадугледжвае, канешне, удзел першую чаргу супрацоўнікаў навукова-фондавага аддзела, таму што, ну, проста так у музеі нельга трапіць у фондасховішча, узяць так. прадметы, якія вы там патрэбныя, да? То есть, ну, ўсё гэта, канешне, будзе наша калектыўная вялікая работа. Ну, але мы пра гэта даўно марылі і думалі, ну, і цяпер ужо у нас няма іншага выхаду, мы павінны гэта зрабіць гэты праект, каб спадчына Міхаіла Андрэевіча, ну, была захавана ў двух варыянтах, у матэрыяльным і вось у гэтым віртуальным, і стала бліжэй да нашых наведвальнікаў. Ну, і не толькі рэальных, але ў будучым і таксама і да віртуальных наведвальнікаў, што, ну, на сённяшні дзень гэта ўжо, ну, такі рэалі сучаснасці, калі музей не мае свайго прадстаўніцтва ў віртуальнай прасторы, калі яго немагчыма там знайсці, то, ну, у яго і наведвальнікаў, яго і не ведаюць, так. І ўжо, калі гаварыць пра вось гэтую лічбоўку, ну, многія музеі, як бы, беларускія да сённяшняга дня не жадаюць, як бы, дзяліцца вось гэтай інфармацыяй. Хаця, калі гаварыць пра вялікія музеі, вось такія Лувр, ну, калі ласка, заходь, разглядай гэту карціну дэтальна. Ну, гэта спадчына сусветнага значэння. І, ну, я вот, напрыклад, маё меркаванне ў тым, што я не бачу ніякага, ну, супярэчнасці ў тым, каб даць магчымасць людзям з ім пазнаёміцца з гэтай спадчынай, і гэта наадварот прыцягвае людзей у музей і потым прыйсці і ўбачыць гэта ў арыгінале.
Тым больш, як вы адзначылі на пачатку, што гэта будзе і падрастаючаму пакаленню, і моладзі, і нейкім навуковым супрацоўнікам,
так.
і турыстам, якія прыязджаюць у Беларусь, таксама яны могуць пацікавіцца спачатку віртуальна, а потым вось...
Так, гэта для ўсіх абсалютна катэгорыя наведвальнікаў разлічаная вось гэты праект.
Юлія, скажыце, вось сёння, наколькі лёгка або складана наогул вось сабраць экспазіцыю, каб яна была такой цікавай, пазнавальнай, адукацыйнай нейкія функцыі мела?
Ну, наш музей, музей гісторыі горада Мінска, а мастацкая галерэя Міхаіла Савіцкага ўваходзіць у структуру нашага музея. Ён вядзе такую вельмі актыўную выставачную работу. У нас кожны год на нашых пляцоўках нашага музея адбываецца каля 50 выставачных праектаў. Так, ну гэта вельмі шмат. Вот, але ў нас шмат і пляцовак. У нас 12 аб'ектаў. Вось увогуле раскажу пра іх пазней. Ну, на канкрэтна да вашага пытання, якія мы выставы робім? Мы у нас шмат мастацкіх галерэй у нашай структуры. Вось 5 такіх аб'ектаў мастацкага профілю, калі так можна сказаць, то канешне, асноўныя гэта мастацкія выставы, гэта і тэматычныя, і персанальныя выставы. Ну, часам, калі гэта персанальная выстава, то тут у нас мастак на першым месцы, мы, канешне, з ім цесна супрацоўнічаем. Ну, такая выстава не выклікае нейкіх там цяжкасці. Складаней рабіць выставу, ну, складаней, але і цікавей, калі гэта тэматычная выстава, ну, вось па гісторыі горада. Ўсё ж такі мы музей гісторыі горада.
Горада Мінска,
так, так, і мы імкнемся вось рабіць такія вялікія праекты пра горад і пра гараджан, ну, і пра жыццё гарадское, таму што, ну, горад гэта не сцены, а людзі, да, у першую чаргу. І вось на за апошнія гады некалькі было такіх рэалізавана праектаў, вось, напрыклад, праект пра захапленне мінчан у савецкі час, мода, музыка, маладосць, пра цікавасць спортам. Там у нас быў такі праект «Спорт у горадзе». А потым у нас працуе такая выстава «Маё імя Мінск». Да, ну, усе гэтыя выставы, яны арганізуюцца тым не толькі з калекцый нашых фондаў, але і з асабістых збораў мінчан. Не калекцыянераў нават, а просто гараджан, якіх мы, ну, даём там аб'явы,
так, да, і яны далучаюцца.
Далучаюцца. Ну, звычайна, гэта такія людзі, ну, якія вельмі сэрцам адданыя нашаму гораду, яны як памяць у іх дома захоўваюцца рэчы, пры якія, ну, мы нават самі здзіўляемся, ну, ось рэчы, якімі яны не карыстаюцца, то есть яны не маюць ніякага практычнага прымянення, але яны захоўваюцца. То есть вось гэта такі хатні музей, ён, я думаю, ёсць у кожнага
памятныя,
да,
памятны.
Ён ёсць у кожнага чалавека. Вось гэта такая з'ява музейнай справы, называецца музеальнасць. Ну, спецыфічныя рысы чалавека, ну, нешта захоўваць на памяць. І для іх гэта вельмі каштоўна, і тым больш гэта становіцца каштоўным для нас. І калі гэта адпавядае вось тэме нашай выставы, то мы з задавальненнем, канешне, прымаем гэтыя прадметы, яны, як правіла, бываюць у добрай захаванасці, ну, бо гэта як музейны прадмет, ён у іх там захоўваецца. І таксама ўжо імкнучыся адпавядаць музейным тэндэнцыям сучасным, мы раскрываем гісторію, легенду гэтага прадмета, да, так, і асобу гэтага чалавека.
Гэта, вогуле, гэта час, перыяд, калі яно гэта існавала, актыўна карысталіся. І
гэта, так, дакумент, да, так, які вось распавядае пра эпоху, ну, а ўжо для нашых вось гэтых партнёраў, да, нашых гараджан, якія з намі супрацоўнічаць, гэта і пачэсна, і яны часам, канешне, нават не ведаюць этой каштоўнасці, якую нясе та ці іншая рэч, да, але калі ўжо эта рэч знаходзіцца ў музеі, ну, яны па-іншаму таксама пачынаюць на это глядзець, і гэта садзейнічае таму, што іншыя гараджане, якія прыходзяць у музей, яны гэта бачаць, яны разумеюць, што і ў іх таксама
так
ёсць такія каштоўнасці,
да,
часам яны, ну, пра гэта нават не думаюць. Но у нас ўжо ёсць такі вялікае такое кола вось гэтых людзей, гэтых нашых сяброў музея, якія, ну, ўжо нават з адной выставы на другую ўжо пытаюцца, што будзем рабіць далей. То есть яны ўжо самі пачынаюць шукаць для
ідеї,
нас,
напевно,
да,
і
ідэі, да, што вы там ёсць. У нас так і ідэі і нарадзіліся, вось ідэя выставы «Мода, музыка, маладосць» до нас, ну, прыйшла там жанчына мінчанка, яна перадала ў фонды сваю калекцыю альбомаў з фотаздымкамі акцёраў. Ну, ведаце, была такая тэндэнцыя, збіралі вось гэтыя чорна-белыя карткі, у яе там усё сістэматызавана было, савецкія там акцёры, італьянскія, французскія, і там гэтых альбомаў каля 7, по-моему, было. Ну, яна нас так уразіла вось гэтай калекцыяй, і што яна вырашыла ўсё ж такі з ёй развітацца і аддаць ёй у музей, і мы вось зацікавіліся той тэмай, хобі, захапленні, ну, і вось атрымалася вялікая цікавая выстава. І гэта адначасова і даследаванне, і выстава, ну, такое даследаванне антрапалагічнае, то есть працуючы з чалавекам, даведваешся пра гісторыю, ты як бы яшчэ не такая далёкая адна з гісторыі, але это ўжо гісторыя, то есть 50 гадоў назад тое, што было, ну, і таго ўжо няма.
Канешне.
І гэта патрэбна зафіксаваць у музеі, і прадметы гэтыя, ну, часам людзі забіраюць іх, а часам перадаюць ўжо на пастаяннае захоўванне, да. Ну, нешта мы маем магчымасць набыць, нешта нам перадаецца ўдар. Вось мы заўсёды ўдзячныя людзям вось за такое супрацоўніцтва з нашым музеем і за такую ўвагу. Ўсё ж такі музеі гісторыі горада часта, ну, вось калі прасачыце гісторыю, яны ствараюцца з удзелам гараджан. Ну, это такая...
Ну, таму што музей гісторыі горада і гараджане, ну, мне падаецца, непадзельна павінны існаваць. І ўвогуле цудоўна, што музей гісторыі горада Мінска, ён так за гады свайго існавання, так, а сёлета музею 15 гадоў спаўняецца, дык вось за гэты час таксама ён узнік, развіўся і заявіў пра сябе вельмі гучна, і вось як вы адзначаеце, вельмі шмат цікавых цудоўных праектаў з'явілася, з'яўляецца, нараджаецца, ну і планы таксама ёсць такія маштабныя надалей, так?
Так, ну вось сапраўды невялікі срок, ну, 15 гадоў, а і за гэты час музей ператварыўся ў такі комплекс аб'ектаў, а пачыналася ўсё з адной экспазіцыі.
А зараз 12 працоў.
Да, зараз 12. Ну, магу трошкі так, распавесці, як гэта адбывалася. Тобто вось у 2010 годзе нарэшце быў утвораны музей. Хаця трэба сказаць, што гісторыя яшчэ нас адпраўляе ў пачатак 20-га стагоддзя.
Яшчэ раней, да, конечно.
Калі былі першыя спробы адкрыць такі музей, і быў такі мінскі гарадскі музей, аднак пачалася першая сусветная вайна, ён быў закрыты. У 20-е гады зноў прадпрымаліся такія спробы. У пасляваенны час, ну, то есть, але ўсё нешта не атрымоўвалася, і толькі вось у пачатку 21-га стагоддзя, часы, вось, калі Мінск ўжо стаў сталіцай незалежнай Рэспублікі Беларусь, ну, нарэшце, мабыць, ужо сфарміравалася такая трывалая гарадская супольнасць, якая, ну, патрабавала гэтага музея, і ён ад быўся. І першая наша экспазіцыя знаходзілася ў верхнім горадзе па вуліцы Рэвалюцыйнай, і гэта, дарэчы, была экспазіцыя твораў Міхаіла Савіцкага. То есть ён і тут спрычыніўся да гэтай справы. То есть это была першая экспазіцыя нашага музея. Ну, ўжо ў 2012 адкрылася мастацкая галерэя Міхаіла Савіцкага на плошчы Свабоды. Это наш новый объект, и фактично каждый год музей прирастал новыми экспозициями.
Да.
Так, и вот на сегодняшний день их 12. Есть у нас мастацкие экспозиции. Мастацкая галерея Михаила Савицкого и мастацкая галерея Леонида Шемелева. Так само выдатный мастак, народный мастак Беларуси. Майстерня, музей народного мастака Ивана Миско. Он працует там. То есть гэта такі жывы музей, куды можна прыйсці, пазнаёміцца з творчасцю і вось убачыць, да, жывога класіка.
Класіка, як ён працуе.
Да, як ён працуе, і тым больш гэта такія, ну, это месца, дзе ён працуе, гэта, ну, такі дом адкрытых дзвярэй. У яго заўсёды ёсць гості, і яго творчасць адзначана тым, што ён, ну, арыентуецца на тэму космаса.
Да.
Это вось такая перша праходзяць ён у этой тэме беларускай скульптуры.
Занатовыя бюсты.
Да, да, бюсты, да, і, ну, у яго было шмат гасцей касманаўтаў, там
і сябруе ён
шмат. І сябруе, да, і у яго там ёсць як бы некаторыя прадметы інтэр'еру, напрыклад, люстэрка там распісаная аўтографамі знакамітых людзей, дзверы такія. Ну, то есть это такое культавае месца у горадзе Мінску. А потым у нас ёсць такая выставачная пляцоўка арт-гасцёўня у верхнім горадзе, на арыентавана на тое, каб дэманстраваць творы маладых мастакоў, то есть таких, ну, прафесійных, але якім цяжка трапіць адразу на вялікую пляцоўку, там, напрыклад, нацыянальнага мастацкага музея. Так вось, музей історыі горада прадастаўляе ім такую магчымасць. Ну, літаральна у канцы мінулого года, это уже как бы не наша заслуга, а лишь до нас долучили мемориальный музей майстерню Заира Асгорода. То есть так. Это так само теперь наша структура. Потом есть у нас историчные экспозиции. Это археологический музей, музей по истории транспорта. Каретная и Минская конная чыгунка. Вот это три объекта, размещены на территории былого Бернардинского кляштера у Минску. И это все будинки, которые, ну, входили в структуру этого кляштера. Такие отдельные комплексы, вельми цікавы. Археологический музей знакомит с историей Минска от его створения до 19-го стагодия. Там собрана, да, так самая великая колькость артефактов, которые адлюстровывают материальную, духовную культуру меньшан. Что дотычется транспорта, то экспозиция каретная, распавядае пра гісторыю транспарта гараджан вось да пачатку 20-го стагоддзя, там і экіпажы.
Усё, экіпажы, усе гэтыя конкі, усё, што было.
Так, ну так. І ёсць у нас сядзібныя музеі, у Лошадскай сядзібы такі самы аддалены, ад нас комплекс, але ён знаёміць вось сядзібным бытам Мінска, ну, так само початку 20-го стагодия. И еще один объект по полночным заволку. Так, это комплекс будинков, уникальная забудова драуляная заховалась до революционной, и там створена такая интерьерная экспозиция по быту горожан вот на початку стагодия, який
існаваў. Ну и кроме того, что постоянные выставы, постоянные экспозиции, зменные некие экспозиции, вы проводите и шмат інших розных мероприемств?
У нас так, у нас амаль кожные выходные дни, ну, кроме того, что просто можно оглядеть экспозиции, есть еще и некие такие активности, особливо это Лошадская сядзіба, это отзначается гэтым, и ратуша, это концерты, это лекции, лекторы на разные темы из истории города Минска, мастер-классы в мастацкой галерее Михаила Савицкого. Тематичные, в залежности от того, який проект, то мы заўсёды рыхтуем нечто цікавое для наших горожан, каб яны лепш засвоили, атрымали, ну, приемные некие эмоции от наведывания нашего музея.
Кто больше приходит? Мінчане ці все ж таки гости нашей столицы?
И ты, и другие. Как бы мы, у нас нема разных, кошт билетов для всех однольковый. Ну, мы можем полечить туристов организованные группы. Их, конечно, так само бывает шмат, особливо у периоды ось летние, у период зимовых каникул, коли больше махчимости людей подорожничать. Вот. А мы ориентованы и на наведвальников белорусских, и меньшан, да, и на туристов. Потому что история города, она повинна быть цікава гараджан, ну, які, да,
живе
тут, да, Минску, ён павінен ведаць сваю гісторыю, ну, іначе не будзе складзена вось гэта супольнасць, горад не будзе развівацца, трэба, каб гараджане любілі ўсё ж такі свой горад. Ну, а турысту, канешне, это цікава, бо ён не здарма ж сюды прыехаў, ему трэба
пазнаёміцца
з гэтым месцам.
Пазнаёміцца, дакрануцца да ўсяго гэтага, канешне. Ну, што ж, праграма наша набліжаецца вось так да завершэння. Юлі, яшчэ хочацца, канешне, каб вось усё атрымалася з віртуальнай выставай спадчынам, каб яна ўсё ж такі, гэты праект быў рэалізаваны, каб мелі магчымасць мы ўбачыць яго ў віртуальнай прасторы, дакрануцца і ўвогуле ў інтэрнэце таксама, каб наведвальнікі музея. Ёсць сайт, дзе можна глядзець?
Ёсць наш сайт, музей гісторыі горада Мінска, ну, ён павінен быць пашыраны вось для гэтага праекта, канешне.
Ну, гэта таксама так. Справы, якія патрэбна будзе супрацоўнікам музея гісторыі горада Мінска стварыць, зрабіць, ну і такім чынам пашырыць сваю прысутнасць, так, не толькі ў звычайных, пастаянных нейкіх пляцоўках, але яшчэ і ў віртуальнай прасторы. Яшчэ раз віншуем вас з атрыманнем гэтага гранта.
Дзякуй.
На гэты праект. Віншуем музей гісторыі горада Мінска з тым, што такі юбілей чакаецца 15 гадоў. Няхай калекцыі папаўняюцца. Нехай проекты усе ажыццяўляюцца, ну і, канешне, нехай прыходзяць цікаўныя наведвальнікі і хай дакранаюцца да гісторыі горада Мінска.
Дзякуй за добрыя пажаданні.
Сябры, а я нагадаю, што сёння ў праграме «Дыялогі пра культуру» прымала ўдзел загадчыца аддзела экспазіцыйна-выставачнай работы Музея гісторыі горада Мінска Юлія Кавалёва. Дзякуй вам за цікавую вельмі размову. Далучайцеся да канала «Культура» ў нашых сацыяльных сетках, а ў студыі сёння працавала Алла Іванова. До встречи!